uzkids.net taqdim etadi.
Bir kambag'allarning xotini sariyog' tayyorlar edi. Keyin esa eri uni do'konga olib borib sotar edi. Ayol sariyog'ga doira shaklini berar va uning vazni doim 1 kilogram bo'lardi. Shu yo'l bilan ular oilani boqar edilar. Bir kuni sotuvchi unga sariyog'ni sotayotgan kambag'allardan shubhalandi va sotib olingan sariyog'larni tarozida o'lchab ko'rdi. Sotuvchi qarasa, har biri 1 kilogram emas, balki 900 gram vaznga ega edi va bundan sotuvchi g'azablanib ketdi. Ertangi kuni tongda o'sha kambag'al yana do'konga keladi. Sotuvchi jahl bilan shunday dedi: "Boshqa menga sariyog'ingni olib kelma. Men endi sendan boshqa sotib olmayman. Sen yolg'onchisan. Sen menga sariyog' 1 kilogramdan bo'ladi deb aytgan eding, aslida esa ular 900 gram ekan. Men aldashlarga yo'l qo'ymayman." Kambag'al xafa bo'lib shunday javob berdi: "Xo'jayin, bizda tarozimiz yo'q. Har doim men sizdan sotib olgan 1 kilogram shakar bilan o'lchagan edim. Shunga qarab biz xotinim bilan sariyog' tayyorlagan edik. Agarda sen boshqalarni hukm qilganda qanday o'lchovdan foydalansang, seni hukm qilganda ham xuddi o'shanday o'lchovdan foydalaniladi."